สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Interpretation of Dreams by Sigmund Freud is a Foundational Work of Psychoanalysis First published in 1899 and later revised by Freud in response to criticism The book is not a dream manual in the popular sense but a theoretical and analytical study of how dreams reveal unconscious wishes, hidden conflicts, and mental processes that are not directly accessible to waking awareness Freud uses his own dreams, along with interpretive examples, to argue that dream content is shaped by censorship, displacement, condensation, and symbolization. As a result, the book became one of the most influential texts in modern psychology, and also changed how later readers thought about literature, language, and the unconscious. It remains important today less, because every claim has been retained by contemporary science. And more because it introduced a new way of reading inner experience as something structured,meaningful and worth interpretation ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทฤษฎีความฝันในฐานะทางผ่านของความปรารถนาไร้สำนึกแก่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ข้อเสนอว่าความฝันไม่ใช่ภาพสุ่มที่เกิดขึ้นระหว่างหลับแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำงานของจิตไร้สำนึกฟรอยด์มองว่าความคิดความต้องการความขัดแย้งที่ถูกกดไว้ในชีวิตตื่นยังไม่หายไปไหนหากแต่แปรรูปแล้วโผล่ขึ้นมาในความฝันผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนหนังสือจึงอธิบายความฝันในฐานะหลักฐานทางจิตวิทยาไม่ใช่ปรากฏการลับลึกลับที่ต้องทิ้งให้เป็นเรื่องโชคลางการตีความจึงต้องมองหาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในฝันกับสิ่งที่ถูกปิดบังในชีวิตจริงแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะมันเปลี่ยนความฝันจากเรื่องส่วนตัวที่เล่าผ่านความรู้สึกมาเป็นวัตถุของการวิเคราะห์เชิงเหตุผลแม้ภายหลังทฤษฎีเฉพาะหลายส่วนจะถูกโต้แย้งแต่กรอบคิดเรื่องความฝันสะท้อนความปรารถนาและความขัดแย้งภายในยังคงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการอ่านจิตใจแบบสมัยใหม่ประเด็น 2. กลไกการบิดรูปของความฝันการอัดแน่นการย้ายที่และการปกปิดหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายว่าเหตุใดเนื้อหาความฝันจึงเดาประหลาดไม่ตรงไปตรงมาและมักไม่เหมือนความหมายจริงที่อยู่เบื้องหลังฟรอยด์เสนอว่าความฝันผ่านกระบวนการทำงานหลายชั้นเช่นการอัดแน่นของความคิดหลายเส้นเข้าด้วยกันการย้ายที่ทำให้ความสำคัญถูกเลื่อนไปยังสิ่งรองลงมาและการปกปิดที่ทำให้ความต้องการที่ยอมรับไม่ได้ปรากฏในรูปอ้อมค้อมกลไกเหล่านี้ช่วยอธิบายว่าทำไมภาพในฝันจึงดูแปลกเป็นพิเศษทั้งที่มันอาจมีรากจากประสบการณ์ธรรมดามากหนังสือจึงไม่ได้สรุปว่าความฝันมีความหมายตายตัวแต่เสนอว่าความหมายถูกแปรสภาพก่อนจะออกมาเป็นภาพฝันการตีความจึงต้องทำงานย้อนกลับจากเนื้อหาที่เห็นได้ไปสู่เครือข่ายของความคิดและอารมณ์ที่ถูกบิดเบือนแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงวิถีวิทยาเพราะสอนให้ผู้อ่านมองหากระบวนการเบื้องหลังสัญลักษณ์ไม่ใช่หยุดอยู่แค่ภาพที่ปรากฏประเด็น 3 การอ่านความฝันของตนเองในฐานะกรณีศึกษาเชิงวิชาการโรยใช้ความฝันของตนเองเป็นวัตถุดิบสำคัญในการอธิบายแนวคิดของเขาวิธีนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะพิเศษเพราะไม่ได้พึ่งเพียงการอ้างทฤษฎีแต่แสดงวิธีตีความจริงผ่านตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมการนำความฝันส่วนตัวมาใช้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการวิเคราะห์จิตไม่ใช่การมองคนนอกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการตรวจสอบโลกภายในของผู้วิเคราะห์เองด้วยอย่างไรก็ตามการใช้ตนเองเป็นกรณีศึกษาก็ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงเฉพาะคือทั้งเป็นงานวิชาการและเป็นเอกสารที่สะท้อนบุคลิกความเชื่อและข้อจำกัดของผู้เขียนไปพร้อมกันสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณไม่ใช่รับคำอธิบายทุกอย่างแบบตรงตัวแต่ใช้มันเป็นตัวอย่างของวิธีคิดหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์สูงเผยให้เห็นการก่อรูปของจิตวิเคราะห์ในระดับปฏิบัติจริงมากกว่าจะเสนอระบบนามทำลอยประเด็น 4 การก่อตัวของจิตวิเคราะห์และแนวคิดเรื่องอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้แม้รายละเอียดของแบบจำลองโครงสร้างจิตจะพัฒนาในงานอื่นของฟรอยด์ด้วยแต่ The Interpretation of Dreams เป็นงานที่เปิดพื้นที่ให้แนวคิดจิตวิเคราะห์เติบโตอย่างชัดเจนหนังสือวางฐานว่าพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลที่รู้ตัวเพียงอย่างเดียวยังมีแรงผลักภายในที่ไม่รู้ตัวคอยกำกับอยู่แนวคิดนี้เชื่อมไปสู่การมองจิตใจเป็นสนามของความขัดแย้งระหว่างแรงขับการควบคุมและการยับยั้งซึ่งต่อมาถูกสรุปเป็นกรอบอธิบายอย่างอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้ความสำคัญของส่วนนี้ไม่ได้อยู่ที่การท่องชื่อโครงสร้างจิตเท่านั้นแต่อยู่ที่การทำให้เห็นว่าความฝันเป็นหลักฐานของความซับซ้อนในตัวมนุษย์หนังสือจึงมีผลกระทบไกลกว่าการตีความฝันมันเปลี่ยนวิธีเข้าใจแรงจูงใจความจำความรู้สึกผิดและความปรารถนาและกลายเป็นรากฐานของการสนทนาเรื่องจิต ไร้สำนึกในศตวรรษที่20ประเด็นสุดท้ายอิทธิพลทางวรรณกรรมวัฒนธรรมก็ข้อถกเถียงที่ยังดำรงอยู่ The interpretation of dreams ไม่ได้สำคัญเฉพาะในวงการจิตวิทยาแต่ยังส่งผลต่อการอ่านวรรณกรรมศิลปะและภาษาอย่างลึกซึ้งเพราะหนังสือเสนอว่าความหมายไม่ได้มีเพียงชั้นตรงตัวยังมีชั้นซ่อนเร้นที่ต้องอาศัยการตีความแบบเชื่อมโยงและเชิงสัญลักษณ์นักอ่านจำนวนมากจึงใช้กรอบคิดของฟรอยด์เพื่อมองตัวละครภาพแทนและความหมายแฝงในงานเขียนหรือภาพศิลปะแม้ในทางวิทยาศาสตร์ความเชื่อหลายข้อของฟรอยด์จะถูกตั้งคำถามหรือถูกหักล้างไปแล้วแต่หนังสือยังคงเป็นงานหลักที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมแนวคิดเรื่องจิตไร้สำนึกจึงมีอิทธิพลมากต่อวัฒนธรรมสมัยใหม่ข้อถกเถียงรอบหนังสือก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญนี้เพราะมันบังคับให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างคุณค่าทางประวัติศาสตร์คุณค่าเชิงตีความและความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงยังอ่านได้ทั้งในฐานะต้นกำเนิดของแนวคิดและในฐานะเอกสารที่แสดงความตึงเครียดระหว่างวิทยาศาสตร์ความเชื่อส่วนบุคคลและการอ่านความหมายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจต้นกำเนิดของจิตวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความคิดสมัยใหม่และวิธีที่มนุษย์พยายามเข้าใจความฝันในฐานะข้อมูลของจิตใจผู้ที่ทำงานด้านจิตวิทยาปรัชญาวรรณกรรมภาพยนตร์หรือการวิจารณ์วัฒนธรรมจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือช่วยเปิดกรอบการอ่านสัญลักษณ์ความปรารถนาและความขัดแย้งภายในอย่างเป็นระบบในเชิงปัญญามันฝึกให้ผู้อ่านสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่แสดงออกกับสิ่งที่ถูกปกปิดและมองประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะโครงสร้างที่ตีความได้จุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานคล้ายกันคือมันไม่ได้เป็นเพียงคู่มืออธิบายฝันแต่เป็นงานวางรากฐานแนวคิดว่าจิตใจมนุษย์มีชั้นที่ไม่รู้ตัวและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันอย่างลึกซึ้งแม้บางข้อสรุปของฟรอยด์จะล้าสมัยไปแล้วแต่ความสำคัญของหนังสืออยู่ที่มันเปลี่ยนคำถามตั้งต้นของเราจากการถามว่าฝันหมายถึงอะไรไปสู่การถามว่าจิตใจซ่อนอะไรไว้และทำไมจึงต้องซ่อนหากคุณต้องการสนับสนุนซิกมันด์ฟรอยด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่